βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα της Ελληνικής Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής δια των αληθιών που αναβλύσουν από τις Ελλήνες αυτής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 8. Στην περασμένη μας συνάντηση είχαμε σταματήσει το σημείο εκείνο κατά το οποίο ο προφήτης έλεγε «Ασεβείς και παράνομοι άνθρωποι με τα εγκλήματά τους και τις διαβολές τους άναψαν και οι καλλιάρες στην πόλη». Πράγματι, ο ασεβής άνθρωπος, ο οποίος κυριαρχείται από τον πόνιρο, πυρκαγιές ανάβει πάσης φύσεως και στα δάση και στις οικογένειες και στην πολιτεία γενικώς, διότι δημιουργεί καταστροφή. Και ξέραμε ότι πρώτη καταστροφή είναι διαπυρός. Πυρ, κοινή και θάλασσα. Φωτιά λοιπόν είναι το φοβερότερο πράγμα μέσα στον κόσμο από απόψεως καταστροφής. Γι' αυτό ο προφήτης εδώ παίρνει αυτή την εικόνα για να δείξει πόσο μεγάλο κακό μπορεί να κάνει ένας ασεβής άνθρωπος. Και κάνει κακό διότι αρχικά έκανε στον εαυτό του το μεγαλύτερο κακό, διότι μετέτρεψε τον εαυτό του σε όργανο του διαβόλου. Είναι δυστυχή αυτά τα σπάρματα, πλάσματα, τα οποία καταλήγουν στην ασέβεια. Γιατί διέθεσαν τη θέλησή τους και άφησαν ελεύθερο τον εαυτό τους. Άνοιξαν με λίγα λόγια την πόρτα της ψυχής τους για να μπει ο Σατανάς. Έχουμε θλιβερό παράδειγμα τον Ιούδα που μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι εισήλθε ο Σατανάς και δεν τον άφηνε να μετανοήσει. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα να παίζει κανείς με τα πονηρά πνεύματα. Χρειάζεται να προσέχει, διότι και ο Κύριος μας στην Κυριακή προσευχή προς το τέλος τη λέει «Εμείς ενέγγεις εμάς στον πνεύμα, αλλά ρίσαι εμάς από τον πονηρό». Είναι λοιπόν καταστροφική η ενέργεια του διαβόλου, καθώς και των οργάνων του. Γι' αυτό ο προφήτης εδώ λέει ότι ο ασεβής άνθρωπος ανάβει πυρκαγιά στην πόλη, πολύμορφο πυρκαγιά, και ειδική και πνευματική. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει «Ο συνετός και ενάργος άνθρωπος είναι εις θέση να κρίνει και θα κρίνει έθνη». Ο συνετός και ενάργος άνθρωπος είναι ο θεοφοβούμενος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να κρίνει σωστά. Η κρίση του φωτίζεται από τον Θεό, η λειτουργία αυτής της ψυχής, του νου, φωτίζεται από τον Θεό και είναι ο άνθρωπος της ευθυκρισίας. Κρίνει σωστά και γι' αυτό αποδίδει σωστά αυτά τα οποία κρίνει. Δεν λέει εδώ προφήτης όποιος κατακρίνει, αλλά όποιος κρίνει. Να κάνουμε τη διάκριση αυτή. Τι σημαίνει κρίση και τι σημαίνει κατάκριση. Οι λέξεις το λένε. Η κρίση είναι να μπορώ να κρίνω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Είναι η λειτουργία της ψυχής η κρίση. Η κατάκριση όμως είναι εξαιτίας πολλών παραγόντων καταφρά εναντίον του θυσίου μας. Κατάκριβο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο άνθρωπος, θα λέγαμε, αποκρουστικός από τον Θεό. Μη κρίνετε να μην κρυθείτε, ενώ μετρομετρείτε αντιμετρηθήσετε. Εμείς είμαστε όλοι κρινόμενοι. Κρίση λοιπόν είναι η λειτουργία της ψυχής. Η κατάκριση είναι η διαστροφή της κρίσεως για το διαβόλου εναντίον του άλλου αυτού. Και πολλές φορές γίνεται εξαιτίας πολλών εσωτερικών καταστάσεων της ψυχής του κρίνοντος. Όταν έχει αντιπάθεια, όταν έχει πολύ αγωνισμό, όταν έχει αναστάτηση ψυχική μέσα του, ασέβεια, όταν κυριεύεται από τον πονηρό, κατάκρινε. Εδώ όμως ο προφήτης λέει ότι ανάρτητος άνθρωπος, ο σοφός, είναι εκείνος ο οποίος αποφεύγει την οργή και δεν κρίνει. Κρίνει σωστά και δεν κρίνει μόνο έναν άνθρωπο. Κρίνει έθνη. Βλέπουμε τι γίνεται στις ημέρες μας, που είναι τα σημεία των καιρών, που εφαρμόζονται πολλά τα οποία αναγράφονται στην Αγία Γραφή, τις ανακαραχές κατά τόπου, σεισμούς κατά πολιτισμού, διαμάχες κλπ. Και όπου το τέλος γράφει ο Αγίος, αυτά προηγούνται του ερχομού του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας. Πρέπει λοιπόν τι να κάνουμε, να είμαστε σωστοί, να είμαστε σοφοί, φωτιζόμενοι από τη Θεία Σοφία και να αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις της ζωής ενωμένοι με τον Χριστό. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να ενωθούμε με την προσευχή, με την Αγία Γραφή, με τα μυστήρια, με την πίστη, με την ταπείνωση, με την αγάπη. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και είναι όπλα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και να σωθεί και να περάσει διαπηρώς και να βρεθεί σε αναψυχή. Αυτά τα έκαμε μια άλλη τσέπη. Υποδείγματα λοιπόν έχουμε ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί τα πλήθη των μαρτύρων, των ουσίων, των θεοφόρων, πατέρων, των αγίων μαρτύρων, των πολιτών, των πολιτών κλπ. Όλοι αυτοί έζησαν εν σοφία Κυρίου και προσπάθησαν με κάθε τρόπο χρησιμοποιώντας σωστά τα αυτά τα όπλα, τα ισχυρά και βαστικά εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας και προς απόκτηση αρετών. Ο σοφός λοιπόν και ενάρετος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει πάντοτε σωστή κρίση. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης: εγκληματίε και φωνής μισούν και αποστρέφονται των αφοσιωμένων των Θεών. Εγκληματίε και φωνής. Και μισούν και αποστρέφονται. Γιατί? Διότι έχουν καταρτήσει έτσι τον εαυτό τους, ώστε να ζουν μέσα στην κακία και στον ίσο. Και βλέποντας τα παραδείγματα των ανθρώπων που είναι αφοσιωμένοι στον Θεό, ελέγχονται. Και αντί να μετανοήσουν, χρησιμοποιούν τον δρόμο της, τον δρόμο του εγκλήματος. Καταστρέφουν. Αλλά μέσα σε αυτούς τους εγκληματίες, θα φανεί παράδοξο. Μήπως είμαστε και εμείς. Μήπως καμιά φορά παραφερόμεθα και ενώ είμαστε στην Καινή Διαθήκη και είμαστε υπό το φως της σταυρικής θυσίας του Χριστού και της Αναστάσεως, μήπως η ζωή μας είναι εγκληματική πρωτίστως απέναντι στον Θεό? Και τι άλλο γίνεται όταν παραβαίνουμε τον νόμο του? Και πολλές φορές εγκληματικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε ισχυρή διάθεση και θέληση και πίστη, βαθιά και αγάπη, ουσιαστική προς τον Θεό και προς τον πλησίον πρόσφερό. Πάλι με ασέβεια. Ποιος από εμάς φέρεται, όπως λέει η Αγία Γραφή, αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτό. Αγαπήσαμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Μήπως ζούμε σε μία υποκρισία? Μήπως έχουμε μορφή χριστιανού και θεοσεβού και η ψυχή μας είναι γεμάτη από ηρεία, εγωισμό, κακία, μίσος, υπάρχει, κατάκριση, θυμό, όλα αυτά. Σκάψαμε μέσα μας να δούμε πού είμαστε και ποιοι είμαστε. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού όταν οδηγηθούμε στην μετάνοια και στην ταπείνωση. Διαφορετικά θα είμαστε οι άνθρωποι, οι ανθρωπόμορφοι, οι οποίοι θα ξεγελάμε τον εαυτό μας με ορισμένα γραμματώσιμα ευσεροφανίας που κολλάμε απ' έξω ότι είμαστε όντως χριστιανοί. Χριστιανός φαίνεται από τα έργα. Πιστός είναι ανάλογα με τις ενέργειες του. Δείξω με την πίστη σου τον έργο. Ευσεβής λοιπόν, σοφός άνθρωπος, διότι γίνεται σοφός, ενούμενος για τον αιώνιο σοφό, για τον αιώνιο σοφία του Θεού, είναι το Πνεύμα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βαδίζει τον δρόμο της αρετής και της σωτηρίας και δεν έχει ανάγκη να φοβηθεί τίποτα. Τι αφαιρέθηκε μόνο, το δίσκατο. Τι να φοβηθεί ο άνθρωπος όταν ζει μέσα του Χριστού. Οι μάρτυρες φοβήθηκαν με χαρά την εαυτό. Οι όσοι θεοφόροι πατέρες φοβήθηκαν με χαρά και με υπομονή πέρασαν όλη τη ζωή πολεμούμενοι για τον λογισμό από τον πονηρό και από τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι πλούσιος και προσφέρεται να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον δρόμο της σωτηρίας και την σωτηρία της ψυχής. Αλλά εάν δεν ακολουθήσουμε αυτό, τότε λέει και ο φαύλος και ο ργύλος περιτύπτει σε πλήθος σφαλμάτων. Ο φαύλος και ο ργύλος. Και αυτός είναι διακατεχόμενος από τα πνεύματα τα ακάθαρτα και με την οργή που χρησιμοποιεί γίνεται περίγελος, εμπέζεται. Διότι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι το περιεχόμενό του από τις εκφράσεις του και από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Και επομένως, αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχής. Δεν το καταλαβαίνει όμως. Και ενώ όλοι μπορεί να τον περιγελούν, αυτός είναι, λέει, απτόητος. Δεν απελπίζεται, λέει, αλλά τι κάνει. Συνεχώς επιμένει να είναι τέτοιο. Ο ασύνετος λοιπόν αφήνει ασυγκράτητο το θυμό του. Αλλά τι είναι θυμός? Είναι μια κατάσταση προκαταρκτική του εγκλήματος μες στην ψυχή του. Πώς δημιουργείται? Από πολλές αιτίες. Μια αιτία είναι όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής. Η βασική και ειδική αιτία πάσης αμαρτίας. Όταν εγωιστής και έτσι επικοινωνεί με κάποιον άνθρωπο, θέλει να προβάλλεται και αν ο άλλος δεν τον αναγνωρίζει, θυμώνει. Θέλει να λέει αυτά που λέει και να πιστεύει ο άλλος ότι είναι σωστά. Και όταν δεν τον παραδέχεται, τότε θυμώνει. Θυμώνει όταν του πούνε κάποια λέξη ή τον κοιτάξουν στραβά, που λέει ο άλλος. Ο θυμός είναι καθημερινό, θα λέγαμε, πάθος όλων των ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος δεν προσέξει και δεν πετάξει από μέσα του τον παλαιό άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι χωρίς θυμό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς απενός να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο και εκτετέρου, να αποφεύγουμε τις αιτίες. Πολλές φορές δημιουργείται θυμό εξαιτίας μας. Δεν φταίνε μόνο η απέξω. Φταίνει και το εσωτερικό της ψυχής μας. Το φτιάχνουμε σωστό. Και ο θυμός δεν εκδηλώνεται αυτόματα να πατήσουμε ένα κουμπί και να θυμώσει ο άνθρωπος και να υβρίζει, να λαστιμάει και να κάνει ένα σωρό πράγμα. Όχι. Έρχεται σαν μια σκέψη ενοχλητική μέσα στη συνείδηση. Εκείνη τη στιγμή λέω μερικά πρακτικά πράγματα, γιατί αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί κάποιο θυμό μέσα του, στην αρχή, στο αρχικό στάδιο, όπως λέμε και αυτή, πρακτικά στάδια και μεγάλων ασθενειών θεραπεύονται στην αρχή, μόλις αρχίσει κάτι να μετατρέπεται μέσα μας, αμέσως θα κάνουμε προσευχή. Να απομακρυνθούμε από αυτό το σημείο, να πάμε αν είμαστε στο σπίτι, στο δωμάτιό μας. Αν είμαστε στον δρόμο, τι να κάνουμε. Αύριο θα τα πούμε. Να δώσουμε τόπο στην οργή. Να μην δίνει συνέχεια ο άνθρωπος. Γιατί στη συνέχεια της συζητήσεως αμέσως επέρχεται αντίδραση. Και μέσα στην αντίδραση ο θυμός. Και από το θυμό η οργή. Και από την οργή στην αρχή έρχεται. Η ύβρις, η βλασφημία, η σχολογία γενικώς. Και πάμε. Ακόμη δεν έχουμε και χειροκροτήσεις και εγκλήματα. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος μας όταν διόρθωσε την Παλαιά Διαθήκη, τι είπε. Ερέθη της αρχαίης κούφωνες. Εγώ δεν λέγω ημίν πάσο ορκιζόμενος κατά το αδερφό του, ένοχος έστε τη κρίση. Τι πάει στη ρίζα το κακό, την οργή. Θα σταματήσουμε λοιπόν και εμείς και θα σταματήσουμε το θυμό πότε. Όταν ανακαινίζουμε τον εσωτερικό άνθρωπο με τη χάρη του Θεού, όταν φωτίζουμε τον προβολέα της Αγίας Γραφής, όταν συνεχώς είμαστε προσευχόμενοι, αδιάλειπτα προσευχόμενοι, όταν είμαστε συνεχώς ξεκινητοί, όταν προσπαθούμε πάντοτε και δεν αφήνουμε κενά στη σκέψη μας και τη ζωή μας ώστε να ισχωρεί ο πολιτικός, τότε θα μπορούμε και με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τον θυσιασμό, τις ακολουθίες, να έχουμε την σύνδεση, την ισχυρή με τον Θεό, ώστε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα και να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο του θυμού. Συνήθως ο θυμός αυτοκινεί και εξελίσσεται σε δημιουργικές καταστάσεις σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Και ο διάβολος δεν βρίσκει άνθρωπο να εκδικηθεί τους ανθρώπους και να τους καταστρέψει παρά μόνο να τους δημιουργεί αντιθέσεις, διαβολές. Θυμώνει πολλές φορές ο άνθρωπος γιατί έρχεται ένας λογισμός και λέει κοίταξε πως σε κοίταξε αυτός ο άνθρωπος, κάτι έχει μαζί σου. Ή δεν σε σέβεται. Θυμώνει και μια φορά η μητέρα γιατί λέει δεν την ακούν τα παιδιά. Αλλά ο σεβασμός εμπνέεται. Δεν θεσπίζεται. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον άλλο σεβαστή. Εσύ δεν σέβεσαι και τον εαυτό σου, δεν σέβεσαι και τον άλλο. Χρειάζεται να βοηθηθεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού να καταλάβει τη βρώμα και την ισοδία από τη μέσα του και να ζητάει συνέχεια το έλεγχο του Θεού και να είναι επιηγή στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του. Αυστηρός στον εαυτό του, επιηγή στους άλλους. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο σοφός δεσμεύει και συγκρατεί στα βάθη της ψυχής του το θυμό. Ο συνετός και σοφός είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται τι μπορεί να προξενήσει στον άλλον αυτή η κατάσταση στον εαυτό. Και έτσι οδηγείται από τον Θεό και το πνεύμα του Θεού να μην εκφράσει το θυμό. Εδώ είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη που είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη θα μας πει ο Κύριος μας ότι θα πρέπει να σβήσουμε τελείως το θυμό από μέσα μας. Και τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε τις χάρτες που αναπτύσσουν από τη σταυρική θυσία του Χριστού μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά και δεν θύμωναν. Με ποιο θύμωναν, ένας θυμός που επιτρέπει. Εναντίον του διαβόλου. Και αντίον της αμαρτίας. Και τι σε θέλει να θυμώσεις, όχι να θυμώσεις τον άνθρωπο. Και ακόμη, να μην εναντιονόμεθα εναντίον του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι δέσμιος του πονηρού. Βλέπετε τι έκαμε κυρίως. Το δαιμονισμένο. Δεν καταφέρθηκε αντίον του δαιμονισμένου, αλλά αντίον του δαιμονίου. Μόλις βγήκε το δαιμόνιο, αμέσως είχασε ο άνθρωπος και τον άφηγε με την άδεια. Λοιπόν, να μην ταυτίζουμε την αμαρτία με τον άνθρωπο. Βεβαίως ο άνθρωπος έχει ευθύνη, διότι ελευθέρως υποδέχεται την αμαρτία. Από τη στιγμή όμως που γίνεται δέσμιος της αμαρτίας, έχει ανάγκη των προσευχών μας και της καλής μας συμπεριφοράς. Λίγο πιο κάτω προφήτης μας λέει. Εγκληματίες και πολλοί Χριστού λοιπόν και αποστρέφονται σε αυτό το πρόβλημα. Ο ασύνετος αφήνει ασυγκράτη ρυθμό, ο σοφός συγκριτεί το θυμό του σπίτι του. Όταν ένας λέει, πάει σε ένα άλλο θυμό τώρα, βασιλέας, ακούει και υιοθετεί αδίκους κατηγορίες και εκτρέπεται σε παραμονίες, τότε και όλη η δίκοή του, δημούμενοι αυτών, θα γίνουν παράνομοι. Διαχρονικά συμβαίνει αυτό το πράγμα, όταν ακούει και υιοθετεί αδίκους κατηγορίες. Οι άρχοντες δυνικώς, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια υψηλή θέση μες στην κοινωνία ποτέ, όταν ακούνε ανθρώπους που εκφράζουν αδικία και τους ακούνε οι άρχοντες και ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τότε καταστρέφουν τον κόσμο. Γιατί? Διότι βλέπουν ότι ο άρχοντας ζει σε μέσα στην αδικία. Γιατί να μην ζήσω κι εγώ μέσα στην αδικία και μέσα στην παρανομία? Όταν ο άρχοντας κάνει αυτό, όταν ο προϊστάμενος κάνει εκείνο, όταν ο διευθυντής κάνει το άλλο, γιατί να μην κάνω κι εγώ ό,τι θέλω? Αυτά είναι συνέπεια των κακών αρχόντων, των κακών υπευθύνων. Θα γίνουν λοιπόν παράδειγμα και αυτοί μιλούμενοι στο κακό παράδειγμα των αρχόντων. Όταν ο δανειστής και χρεοφυλέτης συναντηθούν μεταξύ του για να τακτοποιήσουν τα ζητήματά τους, βλέπει και τους δύο και τους παρακολουθεί ο Κύριος. Ο δανειστής και χρεοφυλέτης. Είναι δύο άνθρωποι, ο ένας δανείζει και ο άλλος δέχεται το δανεισμό. Εδώ πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με το δανεισμό και όσοι δανείζουν. Εάν διακατέχονται και οι δύο από το Πνεύμα του Θεού, θα είναι σωστή η συνεργασία τους και θα είναι προς το συμφέρον και των δύο. Αν ο δανειστής είναι εκμεταλλευτής, τότε μπορεί να εκμεταλλευτεί τον δανειζόμενο και να δημιουργήσει πράγματα πολλά και ψυχικά και οικονομικά. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος μας είναι παρόν. Πρέπει να προσέχει κανείς. Είναι παρόν, αλλά έχω παρουσία του Θεού, δεν είναι μόνο στη συζήτηση των χρεωτών και των χρεωτών, αλλά είναι παρόν πανταχού. Πανταχού παρόν. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι είναι μία αφορμή και μία αιτία απομακρύνσεως από την αμαρτία. Γιατί πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία? Γιατί όταν αμαρτάει, σκέφτεται μόνο τον κόσμο, αυτά τα δύο κόσμο. Σαν ιστοθοκάμε. Δεν υπολογίζει τον Θεό. Γιατί γνώμη χάσει ο Θεός για αυτόν, να τον βλέπει ο Θεός. Όταν ξέρουμε και συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή την παρουσία του Θεού, τότε λιγοστεύουν και παραβάσει. Είναι γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος θα ζήσει αυτή την κατάσταση της παρουσίας του Θεού, για να τη ζήσει πρέπει να προσέχεται αδιαλείπτως. Προσευχή έχει αυτά τα δύο αγαθά. Το ένα είναι να ενώνεται με τον Θεό και να στάζει για λίγη τη χαρά μέσα του. Και το δεύτερο είναι να φέρει την αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει ο Θεός, αδιαλείπτως προσεύχεται. Ο συνετός λοιπόν, άρχοντας, είναι εκείνος ο οποίος δει σωστά και δίνει το καλό παράδειγμα. Ενώ ο ασύνετος δημιουργεί παρανόμους ανθρώπους. Όταν ο δανειστής λοιπόν ενεργεί κατά Θεό, τότε μπορεί να είναι σωστός και να είναι και γαλήνιος. Γιατί μην νομίζετε, αυτοί οι φιλάργυροι άνθρωποι δεν έχουν χαρά μέσα. Ζούμε μέσα στο πάθος της φιλαργυρίας και είναι το χαμηλότερο πάθος, γιατί δεν έχει μέσα το στοιχείο της μηχανίας. Δύσκολα μετανοεί ένας φιλάργυρος, για να μην πω ποτέ. Γιατί ο Ιούδας είναι τόσα πράγματα του Κύριου. Έζησε μαζί του 3 ολόκληρα χρόνια. Και όμως στο τέλος τι είπε, τι μου δίνει να στο παραδώσει. Είναι το πάθος εκείνο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τα μεγαλύτερα τραύματα και την καταστροφή της ψυχής του ανθρώπου. Γι' αυτό να προσέχουμε όλοι μας και να προσέχουμε περισσότερο όσοι έχουν τα χρήματα. Και αυτοί που δεν έχουν, δεν θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Και αυτή είναι η πλάνη. Γιατί αν θα βρουν την ευκαιρία, θα γίνει χειρότερη από την πλούσια. Και αυτό θα σε πλάνη από νεόπλου τώρα. Λοιπόν, όταν ένας βασιλιάς λοιπόν κρίνει με αλήθεια και δικαιοσύνη για αυτούς ακόμη τους φτωχούς, ο θρόνος του θα γίνει ένδοξος και περίβλεπτος. Με αλήθεια και δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει τους φτωχούς, εννοεί όχι μόνο αυτούς οι οποίοι στερούν για την ελληνική εργασία. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την κατεπανάληψη με τη λέξη φτωχός εννοεί το ασεβής και πλούσιος ο ασεβής. Εδώ λοιπόν, όταν ένας είναι φτωχός, ειδικά, αλλά είναι όμως πλούσιος πνευματικά, αυτός ο άνθρωπος είναι ο ευάρεστος στον Θεό. Και όταν είναι άρχοντας, τότε οπωσδήποτε δίνει καλό παράδειγμα και γίνεται, λέει, ένδοξος και περίβλεπτος ο θρόνος του. Έχουμε τέτοιους άρχοντας, και αυτό είναι άρχοντα, και τους Αγίους μας στην Εκκλησία μας, τον Αγίου Κωνσταντίνο με την Αγία Ελένη, παίρνει παράδειγμα αρχής, να ξεκίνησε στην Ιαννό, τον Ιράκη, πολλούς, οι οποίοι έδρασαν με την βοήθεια του Θεού και έδωσαν ωραίο παράδειγμα άρχοντος. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Οι σωματικές παιδαγωγικές τιμωρίες και η μορφωτική ανέργεια δίνουν σοφία και αρετή στο παιδί. Σωματικές τιμωρίες και παιδαγωγικές και μορφωτική έλεγχη. Βλέπετε, δεν είναι απλώς οι τιμωρίες και η έλεγχη. Αλλά έχει το επίπεδο καλύτερα. Που σημαίνει ότι όταν ελέγχεις και όταν παιδαγωγείς πρέπει να έχεις το πνεύμα της παιδαγωγίας και της σοφιλίας αυτού που παιδαγωγείς. Όχι να εκδικήσει μια κατάσταση που είναι μέσα σου. Θύμωσες στη δουλειά σου, θύμωσες στην οικογένειά σου και ξεσπάς το παιδί. Αυτό δεν ονομάζεται παιδαγωγική ενέργεια. Το παιδί καταλαβαίνει και η αδικία το κάνει πολλές φορές όταν μεγαλώσει να απομακρύνει τα παιδιά. Και να λένε οι γονείς γιατί το παιδί μου έφυγε. Χρειάζεται από μικρά λοιπόν τα παιδιά να το διαπαιδαγωγούμε και να καταλαβαίνουν γιατί καταλαβαίνουν πότε το κάνουμε για το καλό τους και πότε ξεσπάμε. Χρειάζεται λοιπόν αυτά να τα προσέχουμε όλοι μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια. Οι σωματικές λοιπόν παιδαγωγικές τιμωρίες και η μορφωτική έλεγχη δίνουν σοφία και αρετή στο παιδί. Γιατί μέσα στην παιδαγωγία το μαθαίνουμε το παιδί πώς να σκέφτεται, πώς να συνδέεται με τον Θεό. Τι δεν θέλει ο Θεός και πρέπει να το μαθεί το παιδί, γιατί είναι και σοφό. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τα παιδιά μας να καταπλήρονται ψυχικά. Άρα θα μου πείτε σήμερα οι περισσότεροι γονείς βρίσκονται σε αθλία κατάσταση από όπως ο πνευματικής. Τι θα δώσω στα παιδιά. Πού καλά τις παραδείγματος. Εάν δεν έχει ο γονιός λατρικά τη σύνδεση με τον Θεό, την Αγία Γραφή με την προσευχή, με τα μυστήρια, με τη λατρεία μας. Εάν δεν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, εάν δεν έχει ταπείνωση και αγάπη, πώς μπορεί να μου τα δώσει τα πράγματα αυτά στα παιδιά. Το κάνω σαν τους γονείς μερικές φορές. Του λένε στα παιδιά του να πάτε στην εκκλησία και αυτοί γυρίζουν από το άλλο πλευρό. Μια φορά πάνε στην εκκλησία, την άλλη δεν πάνε. Μια φορά δεν πάνε, εσύ γιατί να πάω. Οι άλλοι γονείς που λένε, ξέρεις, παιδί μου να μην λες ψέματα. Μόλις χτυπάει το τηλέφωνο, βλέπει τη μητέρα και λέει, δεν είναι εδώ. Αμέσως το παιδί τι λέει, μητέρα, εσύ που μου λες να μην λέω ψέματα, λες τα μεγαλύτερα ψέματα. Πώς θα διδαχθεί, πώς θα διακαταλογηθεί το παιδί όταν ο γονιός έχει άλλο παράδειγμα. Ή όταν ένας προϊστάμενος παραφέρεται μέσα στην οικογένεια, αν δεν έρθει κλπ. Είναι ανάγκη να φτιάξουμε τον άνθρωπο μέσα μας. Γιατί τα άλλα είναι πασαγήματα. Δηλαδή δεν πληρωθώνει το άνθρωπο μαλώματα. Πρέπει να κάνει γενική ανακαίνιση, να τοποθετήσει τον Χριστό μέσα του. Να μπορεί να έχει την ευθυμησία, την αρετή, την αγάπη, την υπομονή, την ταπείνωση. Να μπορεί αυτά να τα μεταδώσει και στους άλλους με τρόπο διακαταλληλικό, αλλά και με τρόπο σοφό. Και ο έλεγχος που θα κάνει πρέπει να είναι σωστός. Δεν πρέπει να ελέγχουμε χέρος σε χέρος. Τι γίνεται συνεχώς, συνήθως, λέμε όταν παρατηρήσουμε κάποιον.